Дума на годината с вас е Константин Вълков. На живо подарик излучваме от 9:30 тази сутрин. И завършваме с Асен Василев, министър на финансите. Добър вечер, господин Василев.
Здравейте.
Както казах в началото на предаването, точно в 20 часа ще обявим думата на годината според слушателите на Дарик Радио, които гласуваха няколко дни, 1835 от тях са дали своя вот. Не е изненада, думата според тях е ваксина. Коя е думата на годината според вас?
Ами аз щях да кажа промяна, но видях, че вече е казана. Така че може би да се върнем на една друга дума, според мен много важна, думата битка.
Обяснете ни защо битка.
Ами защото ако не сме готови да проведем битка за това, което смятаме за важно, то най-вероятно няма да се случи.
Тук е мястото, може би, да ви попитам. В едно от изказванията си пред парламента, Ицо Хазарта, припомни един надпис на министър-председателя Кирил Петков, в който присъстваше думата страх. Когато говорите за битка, къде е мястото на страха?
Страха е едно много естествено човешко чувство. Това, което аз вярвам и съм споделял на няколко пъти, е, че има неща, които са по-важни от страха. И точно тук идва и думата битка. Неща, за които си заслужава да се борим, нищо, че ни е страх.
В политически цивилизационен аспект, как се води една битка в страна член от Европейския съюз?
Как се води битка? Като си отстояваш принципите, като не те е страх от непопулярност, като не те е страх да поемеш в някой случай личен риск, като всеки ден ставаш и правиш това, което смяташ, че е вярно и това, което смяташ, че е правилно.
Относно вглеждането в предишната власт, за да изчерпаме тази тема, може ли страха да доведе или желанието за битка до прекомерни атаки? До каква степен е допустимо да продължи ровичкането в схемите на кабинета Борисов лично според вас?
Аз не мисля, че трябва да има ровичкане в схемите на кабинета, който и да е, заради това, че той е бил кабинета, който и да е. Има си правораздаващи органи, има си контролни органи. Те трябва всеки ден да си свършат работата. Систематично, методично, независимо кой е кабинета, независимо какво е нарушението, те да си вършат работата. И ако има нарушение, това да си върви по надлежния ред, ако няма нарушение, да каже, че няма нарушение.
Тоест, границата между отмъстителност и законност е абсолютно ясна.
Да.
Необходим ли е, как да кажа, пълен демонтаж, ако щете, на административния апарат, който поради някаква причина е корумпиран според вас, за да се случи промяната, битката да бъде с успешен край?
По-скоро е необходимо активиране на контролните механизми на държавата. Много години те са закърняли или неработещи. Един пример ще ви дам. Агенцията за обществени поръчки. Тя трябва да преглежда преди да бъдат пуснати и след това и последващ контрол 14 000 поръчки на година. Звеното, което всъщност преглежда 14 000 поръчки на година, теоретично се състои от 21 човека.
Абсолютно невъзможно е това да се случи.
Но това е основен контролен механизъм за това дали закона за обществените поръчки работи, дали трябва да се използва инхаус, не трябва да се използва инхаус и така нататък. Така че...
Начинът какъв е за да проработи това?
Ами, първо да се види защо това звено е с толкова хора окомплектовано. Второ да се види тяхната работа, трето да се види методологията, по която те работят. И това нещо да започне да работи, както е предвидено да работи.
Инфлацията, до каква степен може да се прогнозира, вие се връщате от Брюксел и с каква точност онова, което ни очаква, на фона на вече случващата се инфлация в Европа?
Ние имаме едни прогнози на Европейската централна банка. Тя всеки месец вдига инфлацията, която очаква за до година, които според мен продължават да бъдат по-ниски от това, което ще се случи. Те са от порядъка на между 3 и 3,5%. Според мен инфлацията ще бъде от порядъка на 5 до 6%. Това се дължи от една страна на енергоисточниците, но приемем, че с пролетния, летния сезон това ще изчезне като фактор. От друга страна, на голямото печатане на пари, което се случи последните 6-7 години.
Кои са адекватните мерки, разбираеми за обществото, така да кажем, които могат да бъдат взети чисто учебникарски погледнато? Има много методи, с които да се контролира инфлация. Едни обаче водят до рецесия, други до загуба на работни места. Кое ще е ефективното за България?
Ами, чисто учебникарските мерки ние не можем да ги приложим, тъй като имаме валутен борд, което означава, че ние не можем да управляваме сами паричната си маса. Иначе учебникарските мерки на европейско ниво, които могат и най-вероятно в някой момент ще бъдат взети, сравнително внимателно, е да се намали паричното предлагане, което да доведе до повишаване на лихвите по кредити, депозити и така нататък, което съответно ще извади парична маса от обращение, ще намали инфлационния натиск. Това най-вероятно ще се случи много бавно и постепенно, тъй като от друга страна имаме COVID, който вкарва несигурност в икономиката, така че наистина подходът трябва да е изключително внимателен, за да не влезе в рецесия, не дай си Боже, но да не се спре възстановяването на икономиките, което се вижда в момента. Това е в България.
Най-кризисният месец кой ще бъде според вас?
За България?
Може би... Що се касае за инфлацията?
Може би март или април.
На ниво домакинство, кое е най-разумното решение, което един български гражданин следва да направи?
По принцип, когато инфлацията тръгне нагоре, въпреки че в рамките на 5-6% тя не е нещо, как да кажа, силно притеснително, когато инфлацията тръгне нагоре, по принцип, много хора се ориентират към активи, които са по-дългосрочни и стойността, на които се вдига. Такива активи са недвижимости, злато, в момента криптовалути като нов клас активи и така нататък. Нали? Тоест има активи, които традиционно или се инвестира в акции на фирми, които са нали, виреят добре в инфлационна среда, нека така да кажем. Но като цяло, да, това е което се прави пак учебникарски говоря.
Има ли... След като мина дебатът през какво ли не за минималната работна заплата, нещо, което е въведено, като говорим за учебници, след голямата депресия, до какво положение се стига към момента? Какво е вашето становище? За или против сте вие лично?
Ами ние в коалиционното споразумение имаме записано, че за тази идваща година нивото трябва да е поне 700 лева, доколкото знам в проекто бюджета, който е минал все пак през съгласуване с работодателските и организации, профсъюзите, е била сума 710 лева, т.е. нещо не особено различно, което е едно сравнително разумно ниво за идващата 2022 година.
Има ли Министерство на финансите ясна картина за това какъв е реалният ефект от понижената ставка на ДДС в определени сфери? Защото крайният потребител остава с впечатлението, че такъв ефект по-скоро за него няма. Ефектът е само за производителя.
Ами, реално ставката беше понижена за малко по-широк кръг услуги, основно ресторантьорския и хотелиерския бизнес. И там това, което виждаме, че намаление на ценовите нива няма. Тоест, крайният потребител нищо не е усетил.
Не усеща нищо.
Да. От друга страна, има малко изсветляване на бизнеса, т.е. по-големи обороти, които са декларирани. И от трета страна, поне това, което чуваме, как да кажа, по-неформално, трудно е се хване в статистиката, има и частично изсветляване на доходи, което по-скоро се дължи на отпусканите помощи за заетост. 60-40, 80-20 и така нататък. Но тъй като имаме комбинация, от една страна е COVID-кризата, от друга страна имаме намалената ставка, малко е трудно да се каже точно какъв е ефекта. За момент се наблюдава малък положителен ефект, но не е нещо драматично.
Защото в проекто бюджета на служебното правителство четем запазване на ДДС, 9% да припомним на слушателите и зрителите ни, заведения, спортни зали, детски пюрета и памперси. Има ли друг ефективен начин, по който тези индустрии и сфери на дейност да се субсидират, да се подпомагат, вместо ДДС да се намалява до 9%?
Има няколко начина. Истината е обаче, че тъй като кризата продължава, е по-добре да не се правят резки движения и да се сменят в движение някакви механизми, освен ако те не са очевидно неработещи.
Да бъде ли заложено тогава друго намаление на ДДС в друга сфера, според вас, заради кризата?
Пак казах, според мен най-добро по принцип диференцираната ДДС ставка е нещо, което е много лоша политика като цяло, защото стигаме до трудна събираемост, избягване на данъци. Това е нормално, търговците нормално се изкушават, ако имаме много и различни ДДС ставки. И освен това, Европа така или иначе върви към унифициране на ДДС ставката във всяка една отделна държава, не е в различните европейски държави. Така че да се прави социална политика или подпомагане през ДДС не е най-доброто нещо, тъй като и другото, което е, че ако се прави през данъчната политика, е много трудно да се направи правилен обхват на тези програми. Давам ви пример. Ако примерно се намали ДДС-то на електроенергията и вие купувате електроенергия, за да си топлите басейна, ще получите същото намаление като някой, на който му трябва, за да си отоплява даже едната стая, точно така. Което означава, че всъщност голямата част от субсидията, така да се каже, ще отиде не за целите, за която тя е предвидена. И затова по принцип целеви субсидии са много, много по-добри. Що се отнася до, примерно, ставката за ресторанти и така нататък, там идеята е била, доколкото разбирам, че всички в сектора са засегнати. Сега, дали имаше по-добър начин да се подпомагат? Сигурно имаше. Но тъй като това вече е въведено, секторът е тръгнал така, не е добре, докато върви пандемията, да се разбутва. След това, разбира се, трябва да бъде преосмислено.
При наличие на редовно правителство след изборите, добра идея ли е помощ за бизнеса в такава ситуация да идва чрез нормативни промени или по линия на акцизите или други данъци, и ако да, какви?
По принцип, пак ви казвам, да се използва данъчната политика за стимулиране, подпомагане и така нататък е много лош съветник, защото много трудно се стига до конкретните целеви групи и това отваря възможност да се случват доста злоупотреби.
Фокуса ми е върху акцизите по-скоро. В проектобюджета имаше такава идея, която се наби на очи, да се вдигне акциза на конкретен продукт, на иновативните бездимни тютюнови изделия.
Ами, по принцип, доколкото аз знам, ние сме на най-ниските ставки на акциз на тютюневи изделия. Може би не съм съвсем прав, не съм разглеждал в детайл въпроса, но даже и да не са най-ниските, може би едни от най-ниските позволени в Европа. Нормално е тютюневите изделия, нали, да се стремим малко да вдигаме акциза. Това не бих казал, че би довело до някакъв голям финансов резултат. По-скоро е въпрос на политика от гледна точка на здравето на хората, а не толкова на финансовото министерство.
В проектобюджета имаше изненадващо, на служебното правителство говоря, изненадващо увеличение на дефицита. Кой е разумният дефицит? Там се стигаше до 5,1%. Което е изненадващо висока сума от 7 милиарда лева, почти ако изчислявам правилно. Кое е разумното според вас, което трябва да се случи?
Ами това, което ние обсъдихме пак като коалиционни партньори, записахме като цел, да е между 3,5 и 4,5. В момента правим преглед и с оглед и на политиките, които ще бъдат заложени за до година, ще видим, но може би ще успеем да сме някъде там, между 3,5 и 4,5, не повече от 4,5 сигурност, но ще се опитаме да го посвием, така да се каже, дефицита, доколкото е възможно.
Увеличение на заплатите в бюджетния сектор, въпреки изразеното ви намерение за намаляване на администрацията?
Ами то увеличението ще дойде чрез намаляване на администрацията. Тоест, ако има по-малко хора, ние не намаляваме самите бюджети. Това ще позволи съответно да се вдигнат заплати.
Няма да е увеличение съпоставено с цялостните разходи за изминалата година.
Не.
Тъй наречените дискреционни мерки в бюджета винаги са интересни, или поне когато има нов бюджет, първото, което отварям, да поясним на тези, които ни слушат, това са новите мерки и политики на едно правителство, дали са приети, дали са планирани, но те имат, как да кажа, пряко въздействие върху бюджетни параметри и основни фискални, и основни фискални показатели. Кои са най-важните според вас дискреционни мерки, които новото правителство следва да заложи в бюджет 2022?
Ами във всяка от 18-те сфери, по които преговаряхме, има много конкретни мерки, част от които трябва да започнат тази година, част от които трябва да започнат след като завърши един предварителен анализ. И една немалка част от анализите трябва да завършат в рамките на първите 6 месеца. Точно по това, по тази причина, ние се разбрахме юли месец да има актуализация на бюджета, за да могат да бъдат заложени този тип мерки и разходи. Към момента има някои, които са сравнително ясни, които ще влязат още с бюджета сега, както и голяма част от структурните промени на Министерски съвет, които също трябва да бъдат бюджетирани правилно. Те не увеличават разходите, даже ги намаляват малко, но все пак става едно разместване.
Някакъв пример бихте ли дали?
И ми давам ви пример. Една агенция се мести от едно министерство, отива в друго министерство, това променя бюджетите и на двете министерства. Или има увеличаване, примерно, на разходите за пенсии, които знаем, че влизат сега от 25 декември, цялото преизчисление на пенсиите, плюс допълнителната добавка, която е предвидена до линията на бедност. Всичко това, така или иначе, се отразява в бюджета, влизайки веднага. Има неща, които ще отнеме повече време. В момента нямаме проектна готовност за немалка част от инфраструктурните проекти, които бяха дискутирани. Там ще трябва да влезе някаква сума за проектиране, така да се каже, но реално по-големите суми, които са за изпълнение, трябва да се случат проекти, трябва да се види докъде са тези проекти, за да може тези суми да залегнат по-нататък. Както и миналата година бяхме предложили бюджета за текущ ремонт и поддръжка на пътната мрежа на АПИ, което винаги е било, как да кажа, свалено на 300-400 милиона и след това с ПМС-та са раздавани пари. В момента идеята е да се остойности цялата програма за до година, ако АПИ са готови. Така че има най-различни движещи се компоненти. Сериозните политики по-скоро ще могат да залегнат в актуализацията, защото тогава ще са готови разчети, тогава ще са готови прогнози, но каквото е възможно към момента, бихме го заложили още сега.
Коя е най-голямата несправедливост, с която в крайна сметка един редовен финансов министър може да се справи, да се пребори, за разлика от служебен финансов министър?
И, честно казано, не мисля, че има особена разлика между служебен и редовен. Единствената разлика е до толкова, доколкото като редовен финансов министър има парламент за малко по-дълго време, така че може да се отреагира и да се направят законодателни промени, които са по-смислени и изискват по-дълго обществено обсъждане.
Средствата за пенсионери дали са обезпечени?
Да, те са обезпечени, няма проблеми с това.
Ще се наложи ли преструктуриране на държавни разходи за покриване на добавките за, и за пенсионерите, и за борбата с COVID-кризата?
Тази година. Те бяха заложени с актуализацията и се изпълняват както са заложени с актуализацията. Там няма нужда от допълнителни разходи. За до година ние ги показахме в една средносрочна прогноза. Те сега ще залегнат по този начин. Като цяло в коалиционно споразумение има ангажимент първите 6 месеца на годината да се направи експертен дебат, да се прегледа въобще пенсионната система как работи. Там, ако има решения, промени и така нататък, това вече юли месец с актуализацията би следвало да залегне, както и в средносрочната прогноза за следващите години.
Промяна в позицията ви спрямо плоския данък има ли, експертно
не.
Погледнато?
Не.
Често се споменава, че е време за премахването му. Към това се добавя и факта на финансовите министри от G7, които се съгласиха на глобален минимален данък в размер на 15%.
Аз смятам, че с парите, които имаме, ако си ги събираме, както видяхме и тази година, те са ни напълно достатъчни, без да генерираме свръхдефицити, без да имаме сериозни проблеми, да може да покрием един доста по-широк диапазон от разходи и инвестиционни, и социални.
Къде дебнат опасности в конструкцията на новата власт? Беше много интересно днес, през целия ден в предаването. Ще изведа едно мнение на преден план, което историята ту опровергава, но пък музикалните специалисти и експерти застават зад него, че квартета е най-трудното формирование за поддържане в музиката, четирима музиканти. В същото време най-известните групи в света се състоят от четирима музиканти. Появиха се малки интересни неща, на някои дори не искам да обръщам внимание, но все пак. Случая с мораториума, Б, изтеглянето на топ професионалисти от вашата партия, от Народното събрание към Министерски съвет. Ако щете, като добавим към това и случаи с други парламентарно представени партии, които са част от коалицията, дали искането на депутат, куриозно до някъде, заплатата да се получава на ръка. Това са, естествено, малки неща, които докато се смаже машината, но в кое съзирате реална опасност? От какво се страхувате най-много, искате да предотвратите в конструкцията на коалицията?
Аз мисля, че конструкцията е доста стабилна. Вие споменахте за квартета. Истината е, че ако погледнем класическата музика, най-интересните и най-многото по брой, нали, произведения са квартети.
Са за квартети.
Да, точно така. Защото това е достатъчно малко, за да е интересно и да дава гъвкавост на солистите, в същото време достатъчно голямо, за да е устойчиво и пълноценно. Що се отнася до политиката, разбира се, има го малко момента, което е колкото повече партньори, толкова повече възможности за размогласия. От друга страна, това, което се случи, това, че ние съгласихме по толкова много политики и по доста тежки реформи, между другото, предварително, и изчистихме позициите, това позволява всъщност нещата да вървят сравнително ритмично. Да, тук там е по някои странични казуси, може да има търкания, както вие казахте, примерно за кешовите плащания, където всъщност, независимо какво парламента мисли, на база на закона за ограничаване на плащанията в брой,
министъра, така или иначе не могат,
те, така или иначе не могат да се случат. Така че, нали, всъщност, как да кажа, това е по-скоро политически много нещо се е случвало, да. Сега това не означава, че не са се случвали и че е нямало нарушение на закона, но ако спазваме закона, те няма как да се случват. Така че аз не съм притеснен от това. Това е едно нормално, как да кажа, напасване, което се случва в момента. И това, което виждаме, е, че парламентът всъщност започва да работи сравнително ритмично, което на път сме да имаме комисии доста по-бързо, отколкото имахме в предишния парламент. Така че не съм притеснен, нали, че нещо, как да кажа, голямо, сложно би се случило.
Като казахте за квартет и класическа музика, дори квартета има необходимост от диригент.
Всъщност няма.
Няма ли?
Не.
Няма диригент за квартета?
Няма диригент за квартета.
Да се обадим на Милка Митева да попитаме или не?
Питайте.
Разчитаме на вашето.
Да, няма диригент.
Тоест, за квартета. Няма необходимост от коалиционен съвет.
Трябва да има много добро разбиране между индивидуалните солисти, за да може квартета да работи. Но няма диригент отпред, който да ги синхронизира.
А трябва ли ви диригент всъщност?
Не мисля.
Казахте битка, вашата дума на годината. Коя ще е първата битка, която ще спечелите през 2022, която ще ви направи щастлив?
Това е добър въпрос. Честно казвам, не съм се замислил. 2022 е още поне две седмици.
Поне две седмици.
Да, напред. Но нека да кажем, че една от първите битки, които според мен е много важно да спечелим всички заедно, е битката за това да си стабилизираме, отвоюваме енергетиката обратно. защото без солидна енергийна основа нито може да имаме нормален бизнес, нито може да имаме, как да кажа, нормално общество. И нашата енергетика е много закъсняла в прехода, който трябва да се случи към декарбонизация. Има много тежки проблеми, които трябва да решим в изключително спешен порядък. И другото, което виждаме, е, че има, не знам дали недобросъвестност или некомпетентност, но има решения, които са спорни, които са вземани във времето и които продължават да бъдат вземани. И е много важно като общество да проведем ясен дебат, да имаме ясна визия и ясен план, така че до година да нямаме нужда от мораториуми, за да можем да стабилизираме временно ситуацията, докато все пак нещата започнат да се идват на място.
И за да завършим нашето предаване, ще ви помоля да си сложите тези слушалки, за да чуем народните представители в 47-то Народно събрание, мненията им за коя според тях е дума на годината. Ако нещо ви направи впечатление, ще се радвам и за кратък коментар след това. Нека да чуем техните отговори сега.
Здравейте, аз съм Андрей Гюров, председател на парламентарната група на Продължаваме промяната. За нас думата на тази година е промяна, защото ние дойдохме с заявка в Народното събрание да направим промяна по начина, по който действа тази институция, както в Народното събрание, така и в Министерски съвет, да зададем една нова посока на страната.
Аз съм Любен Диловсин и за мен думата на 2021 година, без всяко съмнение, е избори. Избори, за които после никой не иска да носи отговорност. И политически, и лични, и обществени. Не виждам друга дума, която да е по-ярка за 2021 година.
Здравейте, аз съм Мукаддес Налбант от Движението за права и свободи. За думата, която през 2021 година можем да кажем, че е най-популярна, може би е тревога. Въпреки, че в Оксфорд лексикографите са определили думата вакс, въпреки, че думата пандемия се е увеличила като изговаряне 57% повече, но в България нещата са малко по-различни, по-тревожни, защото всяка сутрин хората ставаха и гледаха данните от COVID-а, защото от избори до избори бяха в тревога дали ще има съставяне на ново правителство, защото са в тревога за цените, които растат непрекъснато, в тревога са за цените за електроенергията, така че думата тревога според мен за България е най-подходяща.
Аз съм Александър Симов, депутат от БСП за България. Моята дума на годината е изчегъртване, защото мъчно, трудно, през въртележка от избори, но в крайна сметка то се случи. Изчегъртването е факт. Борисов е част от историята. ГЕРБ скоро ще бъдат бележка под линия в учебниците по история. Тоест, наистина беше мъчно, наистина беше трудно, но изчегъртването беше нещо, което целият български народ поиска и смятам, че тази дума извива своето място в политическата история на България.
Любомир Каримански от Има такъв народ. Според мен думата на 2021 година трябва да е знание. Смятам, че това характеризира всичко онова, което и аз произнесах като встъпителна реч в 47-то Народно събрание. Това е важно, за да подчертаваме знанието, че ще бъде като пътевод на светлина в следващите няколко години.
Здравейте, аз съм Христо Иванов от Демократична България. Според мен думата на 2021 година е парламент. Защото това беше едно мъчително връщане към ролята на парламента. През три избора с много трудности, но се надявам, че повече няма да се върна в ситуация, в която парламентът е гумен печат.
Аз съм Костадин Костадинов и за мен думата на 2021 година е борба, защото в тази година не само ние, но и голяма част от нашите сънародници трябваше буквално всеки Божи ден да се борим за основните си права и свободи. Нещо, което не вярвам, че който и да било от нас е мислил, че ще му се случи, че 32 години след началото на така наречените демократични промени ще стигнем до там, че да се борим за основните си права и свободи, като примерно това да можем да се придвижваме свободно, да се борим за това да ходим на работа свободно, да се борим за това дори да упражняваме правото си на глас, защото и това беше забранено в един момент и до момента все още не е отпаднала напълно забраната частична за упражняването правото ни на глас. Така че моята дума е борба и ние ще я водим, докато я спечелим.
Деница Сачева, парламентарна група на ГЕРБ СДС. Думата на 2021 година за мен е избори в малко по-широк контекст, не само в политически. Без съмнение, ако говорим за политиката, все пак имахме за първи път прецедент. Три пъти подред имахме избори, включително и избори за президент, така че на практика четири пъти трябваше да се упражни правото на вот от българските избиратели, но също така беше и въпрос на избор за това за всеки един от нас дали да заложи повече на егото или повече на обществено полезните неща, дали да мисли повече за това как да се опази живота и здравето на хората или как да се защитят определени права. На практика през цялото време това, което направи всъщност годината трудна, предизвикателна и в някакъв смисъл интересна и развиваща всеки един от нас, е именно това, че непрекъснато трябваше да правим избори между различни неща, които ние самите искаме и между неща, които са полезни и правилни.
Станислав Анастасов, Движение за права и свободи. Според мен думата на 2021 година е криза. Здравна криза, с която започна, икономическа криза, която е следствие от нея, социална криза, която се разрази в България, а допълнително у нас и политическа криза. С много неясноти, с липса на редовно правителство, с политическа нестабилност и най-вече с непредвидимост за гражданите и бизнес.
Вяра Емилова, народен представител в 47-о народно събрание от коалиция БСП за България. Моята дума е мъдрост, защото българският народ избра мъдрото решение да детронира ГЕРБ. Въпреки, че тази година бяха необходими няколко опита, вече това е факт. Имаме необходимата промяна и аз се радвам, че БСП е част от тази промяна, защото поставя на дневния ред на обществото социалния вектор.
В дума на годината по Дарик Радио, Асен Василев в студиото ни. Краткият ви коментар. Изненада ли ви нещо?
Не, мисля, че беше доста предвидимо даже в някои отношения. Избори, очевидно думата, която ГЕРБ бяха избрали и това, че никой не носи отговорност, мисля, че през цялата година имаше много ясно зададено кой носи отговорност. Господин Радев със служебните кабинети е в момента коалицията, която е формирана. Тревога и криза при ДПС, надежда за промяна и всичко останало при останалите кандидати или партии, така да кажем, в парламента.
Още веднъж да припомня, битка е вашата дума на годината, ваксина е избора на слушателите на Дарик Радио, Боян Кукудов и Людмил Кържилов и аз Константин Вълков в, надявам се, достатъчно и интересното, поне със сигурност дълго предаване, което започна в 9:30 тази сутрин с вице-президента Илияна Йотова и завършва в 20:30 с министъра на финансите господин Василев. Много ви благодаря.
Благодаря ви, аз.
И хубава вечер на всички.